nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých veľmi pekne privítať na našich bohoslužbách. Viacerí naši bratia a sestry sú na rôznych akciách, ktoré paralelne prebiehajú. Je X-logia Výšin a splav Malého Dunaja, kde sú mnohí rodičia našej školy, teda tí, čo majú deti v škole. Takže sme možno v takom užšom kruhu. O to viac je však téma tohto nášho zhromaždenia veľmi aktuálna a dôležitá. Dostali sme sa vlastne v predposlednej časti kréda, že veríme odpustenie hriechov. Je to vážna téma a sme radi, že sestra Milenka Uhlíková sa podujala na výklad tejto časti. Naše spoločné bohoslužby začneme spevom piesne číslo 14. Piesne číslo 14.
Požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste prišli sem spolu s nami hľadať Božiu tvár a vyznávať Božie meno. Buďte všetci vítaní, ktorí ste našimi pravidelnými alebo aj príležitostnými návštevníkmi. Všetkých, ktorí sú z iných zborov ako naši hostia, vítame a prosíme, aby odovzdali naše pozdravy vo svojich domovoch. A ako už Vlado na začiatku oznámil, našou témou je tá časť kréda kresťanského vyznania viery, ktorá hovorí, verím v odpustenie hriechov, a bude nám slúžiť sestra Milena Uhlíková. A dnes máme o 17. hodine podvečerné bohoslužby, kde je témou lietať unášaný vetrom. Bude kázať brat kazateľ Daniel Pastierčák. A v budúcom týždni sú naše bohoslužby takto. V stredu o 18.40 je pravidelné stretnutie, ktorého témou je úvod do kresťanského myslenia a spirituality a komunity. Tieto stretnutia vedie Daniel Pastierčák. V budúcu nedeľu o 9. hodine je modlitebné stretnutie, ktoré má byť také strategické, že ako ďalej od septembra bude to viesť Tomáš Komrska. A naše zamyslenie nad krédom skončíme kázňou brata Jozefa Sikoru budúcu nedeľu o 10. hodine. Rovnako o 17. budú aj podvečerné bohoslužby. Dnes po zhromaždení je viacej akcií. Poprvé je stretnutie rodičov kvapočiek v zasadačke na druhom poschodí. Druhá akcia, ktorá je hneď teraz po zhromaždení, je obed pre mladých. Tiež bude v jedálni, nie v medickej záhrade, ako to bolo pôvodne avizované. Pondelok je pravidelné spievanie duchovných piesní o 18.45 tu na Cukrovej a súčasne o 17.00 trošku skôr začne zasadnutie staršovstva tohto zboru. A vo štvrtok tento týždeň privítame medzi sebou žiakov a študentov základnej školy, cirkevnej základnej školy Narnia z Banskej Bystrice. A títo sa nám predstavia muzikálom Robots. To je, predpokladám, ten film, ktorý bežal. Takže ste pozvaní na 18. hodinu vo štvrtok 14. júna na toto stretnutie. Budúcu nedeľu bude jedna taká osobitná zbierka. Život chápeme, že sme ho dostali od Pána Boha a všetko to, čo máme, je prejavom Božej starostlivosti a lásky k nám. A svoju vďačnosť za túto skutočnosť chceme vyjadrovať, vyjadrujeme pravidelne tým, že dávame svoje dary do zbierky. Takže zbierka, ktorá bude budúcu nedeľu, bude venovaná na opravu malej sály, teda osvetlenia v malej sále. A budeme potrebovať zhruba 7000 eur na túto opravu. A ešte chcem povedať, že máme ešte jednu osobitnú potrebu a budeme potrebovať brigádnikov v polovici júla. Ešte nevieme presne povedať, či je to druhý alebo tretí týždeň v júli, ale v polovici júla by sme potrebovali takých ľudí, ktorí budú vedieť tú elektriku pôvodnú demontovať a pomáhať pri montáži novej. Takže tí, ktorí budete mať záujem o túto službu a pomoc, hláste sa u Ľuba Melnu. Teraz by som ešte poprosil jeden oznam Janka Polohu.
No, ja som tu momentálne za mladších dorastencov, ako iste všetci viete. Rok čo rok máme vždycky jednu sobotu v júni, teraz to bude táto najbližšia. Mladší dorastenecký splav Veľkej Moravy, iba Moravy. To by sme boli veľmi hrdí, keby sme dokázali splaviť aj Veľkú Moravu, ale dúfam, že nebude veľká. Máme ešte 10 voľných miest v lodičkách, takže kto by sa chcel pridať splaviť Moravu s nami, bude to prebiehať v sobotu, takže sa stretneme tu o 3 čtvrte na 9 a pôjdeme autobusom a príchod bude potom, ako to už býva, pod Hradné Bralo v Devine. Takže ak by ste chceli, hovorím, máme ešte 10 miest, kto by sa chcel, môže sa u mňa prihlásiť po skončení bohoslúžieb, budem pri nástenkách. Tak len toľko som chcel. Ďakujem.
Na tému bohoslúžieb sa nastavíme spievaním piesne číslo 173. Chcem, ach môj Bože, ja som zblúdil, to je téma odpustenia a pri tejto piesni prebehne aj naša zbierka. Z tejto piesne 173 budeme spievať len prvé 4 verše.
Téme dnešných bohoslúžieb prečítam báseň Milana Jurču zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Spolu sme chodievali do Božieho domu. Spolu sme sa modlievali. rozprávali sa o budúcnosti, prežívali strach i nádej. Spolu sme si povedali, my dvaja sa nikdy nerozídeme. Včera sme sa rozišli. On nemá pravdu, ale nechce to uznať. On mi krivdí, ale nechce to vidieť. On ma posype ohňom žeravým, keď povie, to ty si taký. Akože som ja taký, keď zlo u neho vidím, u neho, nie u mňa. Zlo príde konečne ku každému. Každý má svoje prehry a pády, aj ťažké pády. Každý, aj on. Však prečo to neuzná? Rozmýšľal som, hľadal, bojoval. Hľadal som slovo, víťazný argument, priesečník svetla, pravdu kapitulácie. Našiel som a úžas padol na mysel. Našiel som slovo. Slovo riešenia, slovo víťazstva, slovo, proti ktorému niet odpovede. Vstal som a v pokore srdca som to slovo niesol bratovi. Odpusť. A roztvorili sa nebesia a do tmy obecenstva zažiarilo svetlo. Láska a slzy v jeho očiach. Odpusť aj ty mne, povedal. Vtedy som poznal cestu kresťana. Keď pôjdeš dobývať dušu brata, vezmi si meč a obráť ho proti sebe. Keď ti krivdia, nebúr sa. Nevracaj krivdu dvojnásobne, ale si povedz, mám zlé vlastnosti, o ktorých viem iba ja. A tie sú horšie ako krivda. Keď počuješ, že bratia žijú v zajatí hnevu, choď a pred dvere srdca polož im to slovo. Nech si ho povedia navzájom. Nech zažnú svetlá lásky. Nech sa vyslobodia z moci zla. Nech zachránia budúcnosť Božieho diela. Lebo kresťan na križovatke sporu nejde cestou hnevu. Ani cestou neomylných. Ale tou jedinou cestou odpustenia vykročí. Ide po nej smelo a dôjde do slávneho cieľa, do večnosti. Tam pre odpúšťajúcich je pripravené odpustenie.
Povstaneme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, zišli sme sa, aby sme aj tento deň počuli Tvoje slovo, ktoré má prehovoriť do našich srdc. A ja ti chcem vyznať, že téma hriechu je veľmi aktuálna aj v mojom živote, že to je každodenný zápas s myšlienkami, slovami a činmi. A ako sme počuli aj v tej básni, je to naozaj tak, že skôr sme náchylní vnímať to zlo, ktoré je hriech, ktoré vnímame u iných ľudí a sme slepí a sme zvyknutí na to, že hrešíme my sami vo svojom živote. Chcem ťa prosiť, aby si otvoril naše srdcia, aby si zmocnil Milenku, aby nám zvestovala to pravé slovo do našich životov. Amen.
Zo Starého zákona budeme čítať z druhej knihy Mojžišovej, kapitoly 32, verše 30 až 35. Druhá kniha Mojžišova, kapitola 32, verše 30 až 35. Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: Dopustili ste sa veľkého hriechu, ale teraz vystúpim k Hospodinovi a zda ho uzmierim za váš hriech. Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: Ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu. Urobil si zlatých bohov. Strpíš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš. Hospodin však Mojžišovi povedal: Zo svojej knihy vytriem toho, kto zhrešil proti mne. Ty teraz choď a veď ľud na miesto, o ktorom som ti povedal. Môj anjel pôjde pred tebou. Keď však príde deň môjho navštívenia, potrestám ich za hriech. Hospodin trestal ľud, pretože si urobili tela, ktoré zhotovil Áron. Budeme ešte čítať z Nového zákona, z Matúšovho evanjelia, 18. kapitoly, verše 21 až 35. Matúšovo evanjelium, 18. kapitola, verše 21 až 35. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale až 70x 7. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti a všetko, čo mal, a dlh tak splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.
Požehnanú nedeľu a ja vám prajem. Ešte som nikdy nevyskúšala zoskok z lietadla, ale ten pocit poznám. Ten pocit je veľmi podobný tomu, ktorý mám v tejto chvíli. A ešte chcem aj trochu reflektovať včerajší večer, ktorý sme prežili na tomto mieste s veľkou radosťou, koncert Kvapôčiek. Bol to krásny zážitok. Dali ste nám veľa radosti, Kvapôčky. A ja dúfam, že táto téma, ktorá je veľmi vážna, tak nakoniec tou témou dospejeme aj k radosti. Na začiatok by som vás chcela pozvať takému malému mentálnemu experimentu. Skúsme si predstaviť, že by v našom živote vôbec neexistoval pojem alebo skutočnosť odpustenia. Ako by vyzeral náš život, život našej rodiny? Manžel by neodpustil manželke, manželka by neodpustila svojmu manželovi, deti by neodpustili svojim rodičom, rodičia by neodpustili svojim deťom, súrodenci by si neodpustili. Neodpustil by šéf svojmu podriadenému, zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, partner svojmu partnerovi, priateľ priateľovi. Každé nedorozumenie, každý omyl, pochybenie, väčší či menší poklesok by ostával neodpustený. Hromadili by sa v našich vzťahoch, naše rodiny by boli plné narastajúceho napätia, naše životy by ťažilo neustále rastúce vedomie viny. Život bez odpustenia by sa stal neznesiteľný. V našom niekoľkomesačnom uvažovaní o základoch našej viery sa blížime k záveru. Kladli sme si otázky, čo v dnešnej dobe znamená veriť v Boha Otca, v Boha Syna a v Ducha Svätého, v Svätú Cirkev všeobecnú. Verím v odpustenie hriechov. Odpustenie hriechov je centrom kresťanskej zvesti, ale rozumie dnešný človek slovu hriech? Čo dnes znamená odpustenie hriechov? Čo tým myslíme, keď odriekame spoločne verím v odpustenie hriechov? Neviem, či ja dokážem komplexne popísať, čo učí cirkev o odpustení hriechov, no pre mňa sa za týmito slovami skrýva dvojaký obsah. Keď verím v odpustenie hriechov, znamená to, že prijímam odpustenie Ježišovi Kristovi a zároveň dávam odpustenie svojim blížnym. Veriť v odpustenie hriechov teda predstavuje dva rozmery. Prijímanie odpustenia a dávanie, udielanie odpustenia. To, čo je na začiatku cesty kresťana, je osobná skúsenosť, že prijmem odpustenie mojich vlastných konkrétnych vín, prešlapov, omylov, neuvážených aj celkom vedome zlých činov a rozhodnutí z rúk Krista, ktorý všetko toto zlo zobral na seba. Verím tomu, že jeho obeť bola, je a zostáva dostatočnou satisfakciou pre božskú rovnováhu dobra a zla. Mojžiš ponúkol Bohu ako obeť za hriech izraelského ľudu svoju spásu, vymazanie svojho mena z knihy, ktorú píše Boh. Kristus túto obeť naozaj podstúpil a uzmieril Boha za náš hriech. Čo sa tu odohralo? Biblia to popisuje takto. Bola som ďaleko od Boha. Medzi mnou a ním bol múr, nepriateľstvo. Bola som cudzincom, prišelcom. Bola som tmou. V obeti Krista som prijala novú identitu. Bola som skriesená, prešla som zo smrti do života. Deliaci múr padol, nepriateľstvo s ním. Som súčasťou veľkej Božej rodiny, som súčasťou vlády svetla. Veriť v odpustenie hriechov má aj druhý rozmer. Dávanie odpustenia druhým, mojim blízkym, mojej rodine, mojim priateľom, mojim kresťanským bratom a sestrám, spolupracovníkom, ba aj mojim neprajníkom či vysloveným nepriateľom. Odpustenie je preto veľmi osobná téma, aby sa to nestalo len vyprázdneným kresťanským klišé, musí byť dodrene osobné a konkrétne. Ako o tom hovorí C.S. Lewis, odpustenie je nádherná myšlienka do chvíle, než máme sami niekomu niečo odpustiť. Na začiatku sme čítali podobenstvo o nemilosrdnom dlžníkovi alebo o potrebe odpúšťať. Učeníci s Ježišom sa rozprávali o ľudských vzťahoch v Božom kráľovstve. Je to zaznamenané v 18. kapitole Matúšovho evanjelia. Rozprávajú sa o pokore, o schopnosti vzdať sa túžby dominovať v spoločenstve, o citlivosti sledovať potreby druhých ľudí, aj tých slabých, a vyhýbať sa správaniu, ktoré by mohlo vytvoriť prekážku medzi hľadajúcim človekom a Pánom Bohom. Pán Ježiš vyučuje svojich nasledovníkov princípom Božieho kráľovstva a zdôrazňuje hodnotu jednotlivca, pre ktorého sa oplatí ako pre zblúdilú ovcu riskovať pohodlie a investovať energiu a čas. Učí o udržiavaní zdravých vzťahov v spoločenstve veriacich a riešení konfliktov. A v tomto kontexte prichádza Peter so svojou diskusnou otázkou. Koľkokrát je správne odpustiť bratovi? Či až 7-krát? Maximalistická odpoveď pána Ježiša je pre Petra azda šokujúca. K tejto náročnej požiadavke 77-krát však Ježiš pridáva príbeh, ktorý to celé má lepšie objasniť.
Král má sluhov a chce si s nimi vyjasniť stav účtov. Vychádza najavo, že jeden sluha mu dlhuje obrovskú, nepredstaviteľnú a takmer nesplatiteľnú čiastku, 10 tisíc talentov. V tomto príbehu nie je dôležité, prečo a ako sa tak mohol zadlžiť, ale skôr to, že to nevedel splatiť. Hrozí mu strata slobody, koniec jeho rodinnej existencie. Na úprimné a srdcervúce prosby pán neostal hluchý a dlh mu odpustil. Jeho život, život a sloboda jeho rodiny môžu byť zachované. Radosť z odpustenia a úľava z pominutia tej hrôzy však u nášho muža netrvajú dlho. Svoju radosť rýchlo a náhle stráca, lebo v zápätí dochádza k inému stretnutiu. Stretol svojho kolegu, svojho spolusluhu, ktorý dlhoval jemu. I keď tento dlh bol smiešne nízky v porovnaní s jeho vlastným zadlžením, nie je schopný takejto sebareflexie, ale pomerne agresívne začal vymáhať svoje peniaze a keď nebol jeho dlžník schopný dlžobu vrátiť, dal ho do väzenia. Urobil presne to, čo jemu hrozilo a vďaka milosti kráľa bolo odpustené. Tento príbeh má aj svojich pozorovateľov, ďalších sluhov toho istého pána. Ich reakcia je tiež zaujímavá. Spolusluhovia sa veľmi zarmútili. Neostali pasívni, ale začali aktívne riešiť prípad, ktorého boli svedkami. Oznámili to svojmu pánovi. A pán konal. Predvolal sluhu a jeho milosť vystriedal hnev a následne trest. Čomu chcel pán Ježiš naučiť svojich učeníkov? Čomu chce naučiť nás? Položme si otázku, v čom boli situácie dvoch dlžníkov podobné. Obaja sa dostali do dlhov. Obaja nedokázali splatiť svoj dlh. Obaja prosili o trpezlivosť, o posunutie splátok. Obaja boli ohrození. Obaja si uvedomovali vážnosť svojej situácie a rovnako prosili na kolenách o odpustenie dlhov. A v čom sú zasa rozdiely? Najväčším rozdielom je reakcia veriteľa. V prvom prípade veriteľ, kráľ, odpúšťa, hoci to chcel pôvodne riešiť exekúciou a väzením, nakoniec sa zľutoval. V druhom prípade veriteľovi chýba veľkorysosť a milosrdenstvo a jeho dlžník dostáva zaslúženú odplatu, dostáva sa do väzenia. Hoci toto slovo zaslúžená odplata je už asi nenáležité, ak prvý sluha dostal odpustenie, už nie je spravodlivé, aby svojho dlžníka potrestal. Už je to nespravodlivé a neetické. Zlý sluha, napomína ho jeho kráľ. To, čo urobil, si zaslúžilo odsúdenie a dochádza k revízii jeho prípadu, tentoraz s nešťastným koncom. Pre mňa príbeh hovorí, my ľudia sme v rovnakej situácii. Naša východisková situácia je veľmi podobná. Pred kráľom sme všetci dlžníci bez schopnosti splatiť svoj dlh. Vo veci hriechu sme pred Bohom na rovnakej úrovni. Všetci mu dlhujeme nepredstaviteľnú a nesplatiteľnú čiastku. Proti nám nestoja len naše morálne zlyhania a pády, ale aj dobré činy, ktoré sme nevykonali, na ktoré sme nemali čas, energiu, chuť. Dlhujeme mu všetky nevyužité príležitosti. Hriech ako netrafenie cieľa, ako nenaplnenie Božích autorských zámerov s našimi životmi, ako nenaplnenie jeho vôle. Toto všetko tvorí náš dlh. Toto nám bolo bezvýhradne a plne odpustené. Preto pre nás platí otázka kráľa, či sa nemáš zľutovať nad svojim blížnym, ako som sa ja zľutoval nad tebou, či aj ty nemáš prejaviť toľko milosti a súcitu voči svojim blížnym, ako som ho ja prejavil voči tebe. Aby sme adekvátne hodnotili previnenie nášho blížneho proti nám, musíme si do hĺbky uvedomiť vlastné previnenie vo vzťahu voči svojmu pánovi. Nie v porovnaní so svojim blížnym, ale v porovnaní s možnosťami, ktoré sme mali a máme. Potrebujeme tiež poznať holú pravdu. Ja som ten prvý, druhý, tretí i každý prípad sklamania. Ja som ten, ktorý sa previnuje oveľa viac ako blížny, s ktorým mám tendenciu sa porovnávať. Po páde Berlínskeho múru v januári 1990 poskytol nemecký evanjelický farár Uwe Holmer azyl kedysi najmocnejšiemu nemeckému komunistickému predstaviteľovi Erichovi Honeckerovi a jeho manželke. Bolo to v čase, keď ho súd omilostil a on sa nemal kde uchýliť. Tento evanjelický farár bol predstaviteľom takého rehabilitačného zariadenia nejakej Betánie, ale v skutočnosti v tom zariadení nebola voľná izba a tak ho zobral k sebe domov. Na hlasnú kritiku médií, okolia, ba aj svojich farníkov odpovedal slovami: nemohli by sme sa modliť, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a pritom vravieť, že odpúšťame každému, iba Honeckerovi nie. Uwe Holmer nebol pritom človek naivný, nezorientovaný, bez vlastnej skúsenosti so zlom komunizmu. Spolu s manželkou mali 10 detí, ktorým komunistický režim, reprezentovaný aj ministerkou školstva, pani Honeckerovou, nedovolil študovať kvôli závadnému kádrovému profilu. Jednoducho kvôli tomu, že ich otec bol farár a oni sa hlásili k viere. Mal aj celkom osobnú, smutnú spomienku na to, ako nemohol ísť kvôli rozdelenému mestu na pohreb svojho otca. A bol to Erich Honecker, ktorý osobne viedol v roku 1961 výstavbu múru, ktorý rozdelil mesto na dve časti. Nemohli by sme sa modliť, Otče náš, a pritom vravieť, že odpúšťame každému, iba Honeckerovi nie. Bolo to odpustenie vo vypetej historickej chvíli, keď v Rumunsku popravili prezidenta a jeho ženu. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, modlíme sa. Ak to myslíme vážne, stojí pred nami náročná požiadavka odpustiť druhým v tej miere, ako nám bolo odpustené. Bez toho, že by sme tým súhlasili so správaním vinníka. Odpustenie druhým vôbec nie je ľahké. Kde k nemu zobrať sílu? Spomínaný C.S. Lewis hovorí, že v odpúšťaní sa treba cvičiť, tak ako aj v iných ľudských činnostiach. Aj tu máme postupovať od ľahšieho k ťažšiemu. Prv, než sa začneme učiť odpúšťať našim nepriateľom, naučme sa odpúšťať našim priateľom. Hovorí, že ľahšie ako odpustiť zločincom je odpustiť svojim blízkym, svojej manželke, svojim deťom, kolegom. V realite však sa mi zdá, že sa práve veľmi často podkýňame na týchto denných, všedných situáciách. Aké ťažké je prísť ako prvý a povedať: odpusť, prepáč. Na našej schopnosti či neschopnosti odpustiť alebo prosiť o odpustenie však stoja všetky naše vzťahy v rodine. Niekedy práve tie najťažšie zranenia ľudia utržia vo svojej vlastnej rodine. Ale zvyčajne ide o banálne situačné veci. Dokážeme sa hnevať kvôli zle zatvorenému vodovodu, zašpinenému kobercu, rozbitému čajníku, všetko veciam, ktoré nemajú živú dušu. Schopnosť odpúšťať opakované drobné prehrešky, nepríjemné zlozvyky, podráždený tón v komunikácii, nie raz ani 7-krát, ale stále dokola, vždy, keď ma ten druhý prosí o prepáčenie, toto vytvára trvalé, celoživotné, láskyplné ovzdušie. Šťastné manželstvo, hovorí aforizmus, je spojenie dvoch ľudí, ktorí vedia odpúšťať. A často citovaná rada z Biblie, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. K tým dobrým návykom patrí aj večerná chvíľa hodnotenia prežitého dňa. Či už žijem sám, alebo spolu s rodinou, odporúčaná denná či skôr večerná duchovná hygiena patrí k zdravému duchovnému životu. V kolobehu denných povinností si možno ani neuvedomíme, čo všetko sme povedali, aké myšlienky kolovali v našej hlave, aké postoje sme zaujali v rôznych momentoch, v zamestnaní, v obchode, na ulici, doma. Preto večerná chvíľa stíšenia pred Božím láskavým srdcom pomáha v tom, aby sme prijali znovu odpustenie toho, čo sme urobili zle. Alebo tých nevykonaných dobrých vecí, tých dlžôb, ktoré ostali na našej strane. Keď vyznávame naše hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od našej neprávosti. Niekedy prežívame také veci, že chceme svoje vyznanie urobiť nielen pred Pánom Bohom, ale potrebujeme pritom aj ľudskú bytosť ako svedka. Podľa vyjadrenia Pána Ježiša z Jána 20. kapitoly cirkev zvestuje odpustenie hriechov v mene Ježiša Krista. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. Niekedy človek potrebuje priamo počuť túto vetu. Odpúšťajú sa ti hriechy, choď a nehreš viac. Určite by bolo dobré viac rozšíriť možnosť spovedných rozhovorov a spovedných modlitieb aj v našom spoločenstve. Posledný verš nášho podobenstva, ten 35. hovorí o tom, že máme odpustiť zo srdca. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Neviem, akú máte vy skúsenosť, ale u mňa je odpustenie zo srdca vždy tou poslednou fázou. Keď mám odpustiť, skôr ide o záležitosť mojej vôle. Odpúšťam, lebo som sa tak rozhodla. Lebo chápem, že je to užitočné, dobré a správne pre fungovanie nášho vzťahu. Neodpúšťam z dobrého pocitu. Ten väčšinou nemám, lebo ho predchádzajúci konflikt už pohltil. Ten prichádza až po vzájomnom zmierení, ako dôsledok tohto vedomého činu. A v tejto súvislosti chcem spomenúť príbeh, známy príbeh Corrie ten Boom. Corrie ten Boom bola Holandianka, ktorá cez druhú svetovú vojnu ukrývala vo svojom dome v Haarleme židovskú rodinu. Bolo to celé prezradené a ona sa spolu so svojím starúčkým otcom a sestrou Betsy dostali do koncentračného tábora, ktorý prežila ale už len ona. Po vojne sa venovala práci s obeťami vojny, ale aj kázaniu a vystupovala ako rečníčka na mnohých podujatiach. Po jednom vystúpení sa stretla s bývalým SS-ákom z Ravensbrücku, ktorý sa stal kresťanom a prišiel jej poďakovať za jej slová o odpustení a podával jej ruku. Corrie píše, podával mi ruku. A ja, ktorá som tak často kázala ľuďom o potrebe odpúšťať, nechala som ruku spustenú. Až keď do mňa prenikli zlostné, pomstivé myšlienky, videla som ich hriešnosť. Ježiš Kristus zomrel za tohto muža. Budem žiadať viac? Pane Ježišu, modlila som sa, odpusť mi a pomôž mi odpustiť mu. Pokúsila som sa o úsmev, zápasila som so zdvihnutím ruky. Nemohla som. Necítila som nič, ani najslabšiu iskru tepla alebo lásky k blížnemu. A tak som opäť vydýchla tichú modlitbu. Ježišu, nemôžem odpustiť. Daj mi tvoje odpustenie. Keď som chytila jeho ruku, stala sa úplne neuveriteľná vec. Zdalo sa, že z môjho ramena po ruke a cez ruku odo mňa k nemu prešiel prúd,
Zatiaľ, čo moje srdce poskočilo láskou naproti tomuto neznámemu mužovi, ktorá ma zaplavila a premáhala. A tak som zistila, že uzdravenie sveta nezávisí od našej dobroty alebo od nášho odpustenia, ale od jeho. Keď on nám hovorí milovať nepriateľov, dáva spolu s príkazom aj lásku. Keď vyznávame, že veríme v odpustenie hriechov, očakávame na odpustenie vlastných hriechov a očakávame na silu odpustiť. Vyznávame, že nemáme v sebe túto silu, no musíme ju prijať od neho. Jozef Ratzinger, Benedikt XVI, vo svojej knihe Ježiš Nazarecký píše tiež o tom, ako pri odpustení narážame na hranice vlastných síl a vysvetľuje, že odpustenie je viac než len túžba zabudnúť na zlo, ktoré nám niekto urobil. Tá vina musí byť spracovaná, vyliečená a tak prekonaná. Píše tam, odpustenie dačo stojí. Najprv toho, kto odpúšťa. Ten musí v sebe prekonať zlo, ktoré sa mu stalo. Musí ho vo svojom vnútri akoby spáliť a pritom sa obnoviť, aby do tohto procesu premeny a vnútorného očisťovania prijal aj druhého, viníka. Aby sa tak obaja prostredníctvom pretrpenia a prekonania zla obnovili. A nakoniec jeho uvažovanie vyústí až ku krížu. Boha stálo odpustenie viny, uzdravenie človeka znútra, smrť vlastného syna. Hovorila som o tom, že veriť v odpustenie hriechov znamená prijať odpustenie vlastných hriechov a dávať odpustenie druhým. V tej miere, ako mne bolo odpustené, mám odpúšťať druhým. Hovorila som o tom, že v odpúšťaní sa treba cvičiť, že je rozhodnutím našej vôle, ktorá predchádza našim dobrým pocitom. O tom, že každodenné odpustenie a zmierovanie sa má byť súčasťou našich osobných alebo rodinných rituálov. Že vyznávanie hriechov patrí do zdravého života cirkvi. Na odpustenie nemáme sílu, no očakávame ju od Pána Boha, ktorý je zdrojom odpustenia. Prečo teda verím v odpustenie hriechov? Lebo bez odpustenia by bol môj život neznesiteľný. Lebo ja sama som zakúsila odpustenie. Lebo toto je ten najlepší spôsob riešenia zla, ktoré Pán Boh vymyslel. Nech sa Pán Boh zľutuje nad nami, nech nám pridá sílu k odpusteniu a nech nás v živote sprevádza radosť z nezaslúženej milosti. Amen.
Ďakujeme Milenke za dobré slovo a môžeme sa pripojiť k nemu spievaním piesne číslo 237, piesen číslo 237. poprosím, aby ste postali k záverečnej piesni a modlitbe.
Drahý a veľký Bože, stojím tu pre tebou a mám k tebe hovoriť v takej veci, ktorú často schovávam pred ľuďmi a pritom viem, že ty do mňa vidíš hlbšie a slová sú možno zbytočné. A chcem ti ale vyznať, že viem, že odpúšťať je potrebné, že verím v odpustenie. Verím, že ty si odpustil mne a verím, že ja dokážem odpustiť iným. Chcem ti vyznať to, že niekedy je to veľmi jednoduché pri ľuďoch, ktorých možno viac neuvidím. A veľmi ťažké pri tých, s ktorými chcem svoj život žiť ďalej. Chcem ti tiež vyznať, Pane, že začať odpúšťať je niekedy veľmi rýchly a krátky impuls a ja si uvedomím, že to potrebujem, chcem a potom prídem k tomu, že moje srdce na to nie je pripravené. A tak ti chcem vyznať aj to, že viem, že ja svoje srdce zmeniť nedokážem. A preto ťa prosím, Pane, pre mňa a pre nás všetkých, uč nás odpúšťať. Daj nám tú silu, meň nás a vďaka tomu, že ty si odpustil nám a že nás toto teplo v našom srdci dokáže vždy znovu a znovu potešiť a naplniť. Urob z nás takto nástroj odpúšťania, aby sa tvoja láska mohla rozlievať na tomto svete. Amen.
Modlíme sa spoločne modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen.